galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin bisha januari waa 4 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacaddu waxaa idin daadihinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey sharci uu gogol xaaraya in muwaadin aan soomaali ahayn loo magacaabi karo guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya.
qaraarkan xukuumadda igu soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaaya guddoomiyaha bangiga dhexe qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa ebel waxaa diiday 17 waxaa ogolaaday 158 sidaasuu sax ku yahay arrinkaas.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha cusub ee Puntland oo si rasmi ah ula wareegay xilka.
waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii 5 ay soo hayeen, waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyey meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba. waxaan annaguna ballan qaadeynaa haddii ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Turkiga in ay wajihi doonto burbur dhaqaale haddii ay weerarto kooxda Kurdishka dalka Suuriya marka ay ciidamada Mareykanka halkaasi ka baxaan. si taas la mid ah ma doonayno Kurdishka in ay daandaansadaan Turkiga, ayuu Trump ku yiri bogisa Twitterka uu soo diray Axaddii isagoo aan bixinin wax faahfaahina. afhayeenka madaxweyne Erdogan Ibrahim Kalin ayaa ka jawaabay qoraalka Trump waxaana uu ku sheegay jabhadda YPG inay la meel dhigaan matidiinta Daacish. jabhadda Kurdishka Suuriya ee YPG ayaa ahayd xulufada ugu dhow Mareykanka ee dagaalka ka dhanka ah Daacish ka dagaalanta gudaha dalka Suuriya. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in YPG ay xiriir la leedahay jabhadda Kurdishka ee PKK oo dagaal sanado badan socda kula jirta dowladda Turkiga iyada oo doonaysa maamul Kurdisha oo madax bannaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu la shaqeeyo Ruushka ama uu qariyey faahfaahinta wadahadallo gaara oo dhex maray 5 kulan oo yeesheen isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan si toos ah loo weydiiyey mar uu wareysiiyey telefishinka Fox News, waxaana uu ku tilmaamay hadalkaasi mid sharaf dhac ah isagoo su'aasha arrintan la xidhiidhana ku tilmaamay tii ugu xumayd ee abid la weydiiyo. madaxweyne Donald Trump ayaa ka jawaabay warbixin uu qoray wargeyska The New York Times oo sheegay in xafiiska dembi baarista federaalk ee F BI-du uu bilaabay dembi baaris la xidhiidha in madaxweynuhu uu u shaqeynayay Ruushka iyo in si bilaa taxadir ah uu dabin u galay damaca Ruushka.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo isniin ah magaalada Riyaad kulan kula qaadanaya boqorka dalkaasi Salmaan bin Cabdulcasiis iyo wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf bin Calwi kadib markii uu mas-uuliyiin kale oo Sacuudiyaan ah uu ku booriyey inay sii wadaan baaritaanada ay ku hayaan dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Pompeo ayaa dhowaan soo afmiraya socdaalka uu ku tagay Bariga Dhexe isagoo u xusul duubaya in xulufadiisa gobolka uu niyadda ugu qaboojiyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Suuriya. waxaa kale oo uu doonayaa in Iran lagu sanduleeyo in ay beddesho habdhaqankeeda xun sidau Mareykanka ugu yeero. qodobkaasi ayaa looga hadlay kulan saacad qaatay oo shalay u Pompeo la yeeshay wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ah Cabdul Jubeir.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay mowqifkiisa ah in xadka Mareykanka iyo Mexico laga dhiso derbi weyn. arrintan ayaa waxaa si adag uga soo horjeeda xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah, waxaana maalintii 24-aad galay hakinta qayb ka mid a shaqada dowladda Mareykanka oo ka dhalatay ismariwaaga labada dhinac. madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in shacabka Mareykanku ay si degdeg ah u rabaan in si wanaagsan loo sugo ammaanka xuduudda. inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ogol in la sugo ammaanka xadka Mareykanka, laakiin waxay u arkaan in derbigu uu yahay mid aan waxba taraynin isla markaana lacag badan khasaarinaya.
Nina wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kastoo naga maqleysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa wax ka bedel ku sameeyay sharciga dadka mas-uulka ka noqonaya bangiga dhexe ee Soomaaliya. Xubnaha baarlamaanka ayaa ogolaaday in aqoonta, kartida iyo khibradda ay noqdaan kuwa la eegayo marka ay noqoto qofka mas-uuliyaddaasi qabanaya, taas oo meesha ka saareysa in qofka xilka qabanaya uu ku ekaado muwaadin Soomaali ah oo keliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan uu ku lahaa golaha shacabka waxa ay si weyn uga doodeen xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bangiga dhexe, kaasoo dhowaan xukuumaddu u soo gudbisay. Waxaana xeerkani uu sheegayaa in maamulka bangiga dhexe loo dhiibi karo qof ajnabi ah haddii uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay. Arrintan ayay xildhibaanada baarlamaanku si kulul uga doodeen, iyadoo xildhibaan waliba la siiyey muddo 3 daqiiqo inuu ku soo koobo aragtidiisa. Waxaana xildhibaanada baarlamaanka ka hor hadlay ka mid ah xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jingeli oo sheegay inay ayaan darro tahay in maanta laga doodo in bangiga dhexe loo dhiibo maamulkiisa shaqsi ajnabi ah.
Waxaa maanta la hor keenay xeer maamul oo run ahaantii aynaanu garanaynin ujeeddada laga leeyahay. Qarankan oo 6 sannadood ku dhowaad jiray oo jagooyinka dalka in la soomaaliyeeyo ay 6 xidhmeeyadii go'aanka la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnabiya bankiga Soomaaliyeed loo dhiibo, iyadoo ay jiraan 10,000 Soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantii wale oo kasoo shaqeeyey baanan caalamiya oo hay-ado caalamiya kasoo shaqeeyey, waxay la tahay inay ayaan darre iyo guuldarre weyn noqonayso haddii xeerkan laynoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnabiya in la magacaabo.
Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee taageersan qaraarka ay xukuumaddu u soo gudbisay ayaa hoosta ka xariiqay in arrintan ay wax weyn ka bedelayso hanaanka uu iminka u shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya, waxaana uu baarlamaanka ka dalbaday inay ansixiyaan xeerkan.
Bangiga dhexe shaqooyinka uu qabto waxaa ugu waaweyn inuu la dagaalamo mataqaanaa sicibararka, inuu mataqaanaa lacagta uu stability ku sameeyo, inuu mataqaanaa full employment shaqada ka fakaro, iyo inuu bangiyada ay institutionada ay lacagaha ka imaanaya intuu hubiyo oo uu mataqaanaa wadan lagu la aamini karo yahay. Maanta bangigeena dhexe ma shaqadii bangiga dhexe qaban jiray uu qabanayaa horta. Horta inaan isweydiino wey waxa waa inaan annaga horumarin wacarnaa wadankiina inuu dhaqaaqaarannaa lugtina ku dhiganay. Marka xildhibaan yaani la waal yaani la kicinin, xeerkan xeer muhiima weeye sida xukuumadda soo jeedisay waxayna ka codsanayaan in la ansixiyo.
Xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa tilmaamay in xeerkan baarlamaanka la hor keenay ee ku saabsan in maamulka bangiga dhexe uu qaban karo shaqsi aan Soomaali ahayn ay tahay qiyaano qaran, loona baahan yahay inaanay xildhibaanadu ku kadsoomin arrintan.
Mudane Gudoomiye, waxaan rabaa arrintan warqadan bal horta inay ka timid inaan ogaado oo warqadii saxda ahayd ay tahay inay golaha wasiirada ka timid oo ra'iisul wasaaraha ka timid ama warqadu khalad tahay oo khalad lagu keenay mudane Gudoomiye. Waxa weeye waa rumaysan la ahay golihii wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay si wadara isugu raaceen in la yiraahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmahayay maalintii xorriyadda qaadanay ilaa maantay xagga la iska dhigo ha lagu tunto qof ajnabiya dartiis, hal qof oo ajnabiya dartiis. Mudane Gudoomiye, warqadaani waa khiyaano qaran weeye.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ayidsan qorshaha xeerkan ayaa doodiisa ku saabsan arrintan qaabkan u dhigay.
Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan waadax ka dhiga bangiga keenna ah maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaado bangigeena waxaa maamula 4.5 wax liiraad ilaah baan idin ku dhaari ilaa baarlamaankii 8aad waxaa bangigaas lagu soo xulayay wax liiraada 4.5 ninka ka hadlaya maanta muwaadinimi iyo wax walba ka hadlaya ee dalan u daqana leh ee bangigiisii bangiyadii baraanjiyadii brim bank iyo salaam bank ay ka hormarisan yihiin oo baqaaro la mooda bangigeeni ayaa waxaa la ajaaniibaa loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah dekedda yaa noo hayo daqligii soo aruuriy waxaa soo aruuriy hay'ad ee shirkadda waa ajaaniibiya eelaboorka yaa soo aruuriy daqliga ee ka soo xareeyo eelaboorka waxaa soo xareeya hay'ad ee shirkadda ajaaniibiya ninka halkaa inta soo taagay muwaadin muwaadinimada ka hadlaya shan sano marka uu joogayaa baasaboor british inta la siiyaa wiilkiisina bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinimo dalkeena waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeena waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsano dalkeena waxaan rabnaa inaan cadaalad dhab ah dalkeena loogu maamulo
ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominayay ayaa cod u qaaday xeerka maamul xulista guddiga agaashinka bankiga dhexe ee xukuumadda usoo gudbisay baarlamaanka waxaana uu ku dhawaaqay natiijada
qaraarkan xukuumadda usoo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bankiga dhexe qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday 17 waxaa ogolaaday 158 sidaasuu sax ku yahay arrintaas
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ku sugnaa gudaha baarlamaanka ayaa ka mahadceliyey sida ay xildhibaanada u ansixiyeen xeerkan
madaxa guddoomiye xigeenada iyo golaha sharafta leh kan waxaan dhageystay dood aad u qurux badan runtii oo ay lagu doodayo dadka soomaaliyeed waxay ku haboon tahay waxaad ogtihiin oo kale waxa weeye central banku qaanuun uu leeyahay shuruuc buu leeyahay idinku ansixiseen distoorkii baa jira qawaaniinta maaliyadda jirta qofku intuu banka qaato duudubto suuqa lama gelaya maba jeebka ma gashanayo qof walba kaasa hagaysa marka waxaan ku ballan qaadayna anagu habka sharciga aad idinku ansixisaan ayaa anagu dhaqangelinkiisa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantay guddoomiye aad baan idin salaamayaa waxaan idinku ducaynayaa inaad qaadataan riisas wanaagsan fasax wanaagsan
xasan kaafi qoyske v o a muqdisho
haddaba tallaabadani uu qaaday baarlamaanka soomaaliya waxaana la falanqaynaya guddoomiyihii hore bankiga dhexe soomaaliya ahaana wasiirka hore arrimaha dibadda cabdisalaam hadliye cumar haaruun macruuf ayuu uga waramay sida uu arko go-aanka baarlamaanka
walaahi tallaabadani waa tallaabo muhiima weeyaan saad u ogtahay baa haaruun soomaaliya dhibaatooyin badan baa hor yaalla waxaa hor yaalla waxa la yidhaa maaragtay deficit waxaa nabadgelyada oon dhammayn waddankoo kala qaybsan resourceskii oo yar laakiin ta ugu weyn ee maanta soomaaliya haysata ama kuwaasoo dhan way wada weyn yihiin ta ugu weyn amba kuwa ugu waaweyn ka mid ee soomaaliya haysataa waxa weeye inuuna jirin manpower ku filan soomaaliya sidii hore loogu wadi lahaa marka sidii wal ee loo keeni karo manpower waddankaa waxtara oo wax ku soo kordhiyaba waxay la tahay inay tahay raayi fiican
waaye tallaabadani dabcan waa arrin ay ku kala duwan yihiin soomaalida qaarkeed marka maxay ku xun tahay maxay ku wanaagsan tahay
waa saxbaa tahay horta soomaaliya iyo ummad walba meel isku wada raacdaa ma jirto waa lagu kala duwanaan karaa raayiga waxay ku fiican tahay waxa weeye waxaa lagu soo kordhiyay soomaaliya garasho iyo tacliin iyo experience oo dad kale keeni karaa oo hore u marin kartaa waddanka waa waxyaabaha ay ku fiican tahay waxyaabaha hadday wax ay ku xun tahay la jiro dee wax waddanka haddii la kala qaybsan yahay kala qaybsanaantu ma in lasii kordhiyaa ma fiicina laakiin anigu uma arko maanta halkaan joogno ay soomaaliya marayso in ay qof ajnabi oo la keeno oo khabiir u ah amuuraha bankiga amba amuuro kale inay raayi xun tahay anigu uma haysto
waa gartay dadka ka soo horjeeda arrintan laba qodob baa ugu waaweyn waxyaabaha ay ku doodayaan midi waxa weeyaan miyaa la waayay qof soomaaliya oo shaqadan qaban kara jawaabtaada
way adag tahay way yar yihiin dad Soomaali oo qaban kara laakiin lama waayin qof Soomaali oo qaban kara ee ogow mar walba dadka Soomaalida oo wax kali bilmetal kaba soo qabtan banka dadka Soomaalida ee qaban kara shaqadan ee loo og yahay inay qaban karaan oo kuwa ajnabiga ee wanaagsan lamida maybe inay soo doonan ayna rabinna inay qabtaan shaqadan environmentka lagu shaqeynaya environment dib yar ma marka mar wal oo shaqo la doonayo qofka Soomaaliga ugu fiican ama kuwa ugu fiican kamida ee mar walba lama helo laakiin Soomaali badan baa apply gareysay waxa la sameeyay guddidaasi waxay ahaayeen guddi Soomaaliya hal qof oo kale oo ajnabi ah ku jiray oo ahaan jiray banka Kenya ka shaqayn jiray ee wixii ay soo gooyeen baa lagu soconaya
qodobka kale ku doodayaan waxa weeyaan arrimaha maaliyadda ee wadanka siiba meel xasaasi ah sida bankiga waxay ku fiican tahay sirtiisa iyo xogtiisa inay Soomaalida gacanta ugu jirto jawaabtaada
dadka professionalka adduunkooda organizationka ay u shaqeeyaan ayay mar walba iyo wadanka ay u shaqeeyaan ayay daacad wax qarsoomi kara oo bank lagu sameyn karaana oo badan ani waxaan ahaan jiray governorka ma jiro banka waxa ugu muhiim uu haystaa waxa weeye lacagta ummadda uu ilaaliyo iyo balance sheetkiisa mar walba la ogaado dhaqaalaha wadanku halkuu marayo monetary value-diisu uu yahay labadaasina wax la qarin kara maaha waa wax lala sheergareeyo IMF-ta wax lala sheergareeyo cabinetka Soomaaliya wax madaxweynuhu og yahay wax jaraa'idkana la siin kara weyn marka ma garan karo maybe way iga maqan tahay weliba khaasatan halkuu marayo maanta halkuu marayo Soomaaliya ay marayso wax shiroo waaweyn oo la qarin karo oo taala meesha ma jiro waxa loo baahan yahay waxa weeye in la dhiso institution-kii in sare loo qaado in siqada dadka ajnabiga ah iyo dadka Soomaalidaba dib loo soo celiyo in hore loo mariya ayaa hadda muhiima ma garan karo haddii aad specific aad haysana anigu ahaa governorka ma fakari karo laakiin haddii aad specific jiraan oo secret ay jiraan aanan ka warqabin waan laga shaqeeyo
waa garta waxa jira xilligan aynu ku jirno wadanka waad la socotaa gudoomiye banki oo kasta oo la keeno Soomaali iyo ajnabi midku doonaba ha ahaadee waxyaabaha hor yaalla waa waxyaabo adag waa midda ugu horreysa ee wadanku lacag ma daabicin muddo dheer 30 sano ku dhow haddaysan ka badnayn lacagtii hore way duugowday dhaqaalaha Soomaaliya sidii hore ma aha oo maxaan ku yiraahdaa badankiisa wuxuu gacanta ugu jiraa shirkado gaar loo leeyahay lacag lama soo daabicin wadanka deyn fara badan baa lagu leeyahay maxaad dhihi lahayd hawlaha ugu horeeya ee muhiimka ah weeye ee hor yaalla qof kasta oo qabta jagada gudoomiyaha bankiga
waxaa saddex waxba muhiima in dhaqso loo qabto waxayna ku xidhan tahay waxyaabo badan mid waxa weeye sidii laynooga cadfi lahaa deynkan eligible baan u nahay amba waan waa laynoo ogol yahay in laynaga cafiyo wasaaradda maaliyadda iyo gobernarkii hore banku si fiican bay u wadeen inuu arrintaa qofkii wale meeshaa qabtaaba hore uu sii wado oo la dedejiyo sidii loo sameyn lahaa waxa ay nooga baahan yihiin IMF-ta iyo World Bank-ka iyo oo aan markaasi weydiisano in cafi layna siiyo santa bilyan laynagu leeyahay taasi waa muhiim ta kale aad u muhiim waxa weeye wadankan in la keeno rag dhaqaalaha khaas ku ah takhasus oo dib u soo dhisa wixii loo baahnaa deytada iyo systemskii iyo sidii hore dhaqaalaha Soomaaliya loogu wadi lahaa dad sawaad wamta waxa weeyaan tan ka hadlayna mar dhaweyto waa human resource-ka ta saddexaadna waxa weeye in laga shaqeeyo sidii qumaati iyo Soomaalida mataqaanaa dowladda dhexe iyo dowladaha goboladuba ay isku raacsan yihiin sidii lacag cusub oo Soomaaliya loo keeni lahaa iyo sidii loo bedeli lahaa hantida gacanta lagu hayo waa shaqo aad u weyn lacag badanna u baahan loona baahan yahay ilaa adigu waqtiga la yidhaah short term to medium term in hore loo wado
gudoomiyihii hore bankiga dhexe Soomaaliya ahaana wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadli oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa VOA
madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta xilka si rasmi ah ula wareegay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isagu xafiiska wareejiyay ayaa ugu baaqay dadka Puntland inay taageeraan madaxweynaha cusub. Warbixintan waxa noo soo diray Nuux Muuse Birje.
Munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta madaxtooyada isla markaana ay ku dhamaayeen inta badan xukuumadii hore ayaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ku sheegay in si rasmi ah ay u wareejiyeen dhammaan madaxtooyada iyo faalishii dowladda mashaariicda socota ee qabyada ah iyo kuwa soo dhamaaday.
Waxaa farxad weyn ii ah maanta iyo maamuus in aan xilka si rasmi ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee Puntland, Mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho. Xarunta taliska ciidamada madaxtooyada oo dhisma gaar ah, ciidamada dowladda oo kala ah daraawiishta, booliiska, asluubta nabadsugidda iyo ciidanka badda. Waxaan sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dowladdu gacanta ku hayso oo kala ah dekedda Boosaaso oo si cadriya loo dhisayo, wadada Cerdaahir iyo Cergaabo, wadada Dangorayo iyo Eyl, dekedda Garacad, wadada Garoowe iyo Gaalkacyo, eelboorka Gaalkacyood, mashruuca biyo macaaninta Boosaaso, wadada Sheelbi iyo Xingaroo loo dhaahdhigay, iyo hoolka shirarka madaxtooyada oo gabagaba maraya. Waxaan dhammaan hay-adaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada si xushmad leh uga codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub. Waxaan kaloo ka codsanayaa dadweynaha reer Puntland in madaxweynaha la siiyo waqti la garab galo loona duceeyo. Madaxweynaha waxaan rab uga baryayaa inuu u fududeeyo hawsha baaxadda leh ee sugaysa. Waxaan u caddaynayaa madaxweynaha inaan diyaar u ahay wixii talo iyo tabar ah ee uu iga baahdo. Waxaan u rajaynayaa shacabweynaha reer Puntland horumar, baraare iyo nabad waarta. Ugu dambeyn, waxaan cafis weydiisanayaa shacabka reer Puntland, qof kasta ama qof kasta oo Soomaali ah oo iga tirsanaya gaf iyo xumaan intii aan xukunka shanta sano aan hayay dowladda Puntland.
Madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani oo si rasmi xafiiska ula wareegay maanta ayaa ka codsaday qaybaha bulshada Puntland inay la shaqeeyaan maadaama ay ku cusub yihiin xafiiska.
Waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii shanta sano ay soo hayeen. Waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyay meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen, sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba, waxaan annaguna ballan qaadeynaa haddii Ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno. Sida dabeecadda caadiga ah, dowladdu waa qoraysku dhiib. Maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan, meelna waa gaarsiin. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddada shanta sano ah ay xilka u hayeen ummadda Puntland. Wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen. Waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer Puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii jafee ka dhacay Ilaahay ka cafiyo. Sida uu shacabka reer Puntland ugu codsadeenna ay u cafiyaan, waa muwaadin Soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay, waa asal dadka reer Puntland leeyihiin, horena ugu baahnaayeen, haddana ugu baahnaan doonaan. Waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doono madaxdii hore, khibradooda iyo waayo-aragnimadooda ay la garstaagi doonaan dowladda cusub. Wixii tala ah aan uga baahanana siday noo ballan qaadeen aan ka heli doono. Annaguna waxaan caddaynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland, inaan si dhow ula shaqayn doono. Waxa aanan ku codsanaynaa wada shaqayn dhinacooda inaan ka helno. Waa xil adag, waa mas-uuliyad weyn oo dareenkeeda leh, laakiin waa mas-uuliyadna sugaysay oo meel looga baxsada aan lahayn. Ummaddeena inaan shaqaynaan halka u nimid, waana rajaynaynaa inaan mas-uuliyaddaas ka soo baxno, wixii nagu adkaadana aan u wada joogno. Madaxweynaha waxaan kala wareegay si rasmi ah dhammaan dukumentiyadii iyo qoraalladii ee dowladdu ay ku shaqaynaysay, kuwa la ogaa iyo kuwa qarsoon. Intaba xog maanta Puntland ay leedahay oo annaga naga qarsoon ma jirto si rasmi noogu wareejiyey.
Shacabka reer Puntland oo maalmihii ugu dambeeyey isha ku hayay dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha cusub ayaa ka filaya inuu la yimaado siyaasad ka furfurantii hore ee maanta ay sagootiyeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halkaad dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Muwaadiniin ajaanib ah oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa xalay lagu xiray magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dadkan ayaa la tuhmayaa inaanay waddankaasi sharci ku lahayn. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
ciidamada amniga masaarida ayaa xalay xabsiga dhigay in ka badan 30 qof oo shisheeye ah oo 7 kamid ay yihiin Soomaali kadib markii ay howlgallo ay ka sameeyeen degmada Nasir City ee magaalada Qaahira. Dadka la xirxiray oo u badan dhalinyaro ayaa intooda badan u dhashay dalalka Soomaaliya, Indonesia, Malaysia iyo dalal kale oo ka tirsan qaarada Asia. Soomaalida la xirxiray oo isugu jira arday iyo qaxooti ayaa laga qabqabtay xaafada Soomaalida ay u badan tahay ee Caashira, gaar ahaan meelaha ay isugu yimaadaan. Ciidamada amniga masaarida oo xalay howlgal ka sameeyay degmada Nasir City ayaa beegsanayay ajaanibta aan haysan iqaamada ama deganaanshaha waddankani. Jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira ayaa ay xaqiijisay Soomaalida iyo ajaanibta kale ee la qabqabtay in lagu xiray saldhiga koobaad ee degmada Nasir City. Firdowso Maxamed Cali oo qaraabo la ah mid ka mid ah wiilasha Soomaaliyeed ee xalay lagu xiray dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixinaysa meesha laga qabqabtay Soomaalida.
Dhalinyarada wiilasha ayaa la xirxiray waxay ka kooban yihiin jir ahaan 7 qof waxaana laga xirxiray xaafada Caashir. Dhalinyaradaas la xirxiray dhammaan 7 oo Soomaali walow ay ku jiraan dad kale ajaanib ah waxaana ka mid ah wiil aan qaraabo nahay wallahi aad iyo aad ayaan ugu xumahay sababtoo ah iyada horta sababta lagu xirnaa ay tahay inaysan haysanin caqamada deganaanshaha waddanka. Sababta isla adigeeda lagu xiray waxaan la xiray xalayto xilli dambe mar ay ahayd leyd ayaa la xiray xaafada Caashir. Waxaynu ku xiran yihiin saldhigga koowaad ee madiinada Nasri. Halkaas ayaana doonaynaa inaanu ku booqano hadduu Alla idmo oo haddii aynoo saamaxaan ciidamada amniga dowladda. Waxaan rajaynaynaa hadduu Alla idmo in lasoo dayn doono maadaama hore saasoo kale u dhacday in lasoo daayay dhalinyaro iyo dad badan oo la xirxiray. Laadli sababtan ugu weyn ay tahay maadaama ay dad qaxooti ah oo maaragtay waddankan ka diiwaan gashan.
Sanadkii hore ayay ahayd markii 10 Soomaali ah la dhigay xabsiyada dalkani kuwaasoo intooda badan la sii daayay kadib markii ciidamada amniga masaarida ay xaqiijiyeen inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankani. Sidoo kale dowladda Masar ayaa sanadihii la soo dhaafay dalka Soomaaliya u tarxiishay 10 Soomaali ah kadib markii maxkamad Masari ay cadeysay inay yihiin dad sharci darro ku soo galay dalkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintaasi Qaahira ka soo diray. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad nagula nasataan codka macaan ee Caasha Cabdo.
degsaal wulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada ku soo maqnaad maqli doontaana waxa kamida barnaamijkii faaqidada ciyaaraha iyo waliba xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiiso leh markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Turkiga inay wajihi doonto burbur dhaqaale haddii ay weerarto kooxda Kurdishka dalka Suuriya markay ciidamada Mareykanka halkaas ka baxaan. Si taasi la mid ah, ma dooneyno Kurdishka inay daandaansadaan Turkiga, ayuu Trump ku yiri tweet uu soo diray xadii isagoo aan bixin wax faahfaahin ah. Afhayeenka madaxweyne Erdogan Ibrahim Kalin oo ka jawaabay qoraalka Trump ayaa jabhada YPG la meel dhigay mitidinta Daesh, jabhada Kurdishka Suuriya ee YPG ayaa ahayd xulufada ugu dhow Mareykanka ee dagaalka ka dhanka Daesh ee ka dagaalanta gudaha dalka Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay wararka ku eedeynaya in uu la shaqeeyo Ruushka ama uu qariyay faahfaahinta wadahadallo gaar ah oo dhexmaray shan kulan oo ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa arrintan si toos ah loo weydiiyey mar uu wareysi siiyey telefishinka Fox News, waxa uu ku tilmaamay hadalkaasi mid sharaf dhac ah isagoo su'aasha arrintan la xidhiidhana ku tilmaamay tii ugu xumayd ee abid la weydiiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa ka jawaabay warbixin uu qoray wargeyska The New York Times oo sheegtay in xafiiska dambi baarista federaalk ee FBI-du uu bilaabay dambi baaris la xiriirta in madaxweynuhu u shaqeynayay Ruushka iyo in si bilaa taxadar ah uu u dabin galay damaca Ruushka.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta Isniin ah magaalada Riyadh kula qaadanaya boqorka dalka Sacuudiga Salman bin Cabdulcasiis iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Yuusuf bin Calwi kadib markii uu mas-uuliyiin kale oo Sacuudiyaana uu ku booriyay inay sii wadaan baaritaanka ay ku hayaan dilkii wariye Jamaalka Shaqji. Pompeo ayaa dhowaan soo afjaraya socdaalka uu ku tagay Bariga Dhexe isaga oo u xusulduubaya in xulafadiisa gobolka uu niyadda ugu qaboojiyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya. Waxaa kale oo uu doonayaa in Iran lagu sanduleeyo in ay beddesho habdhaqankeeda xun sidoo Mareykanka ugu yeero. Qoraalka qodobadaasi ayaa looga hadlay kulan saacad qaatay oo shalay uu Pompeo la yeeshay wasiirka dowladda arrimaha dibadda Sacuudiga Cadil Al-Jubeir.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay mowqifkiisa ah in xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya laga dhiso darbi weyn. Arrintan ayaa waxaa si adag uga soo horjeeda xisbiga Dimuqraadiga, waxaana maalintii 24-aad galay hakintii shaqada dowladda Mareykanka oo ka dhalatay ismariwaaga labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in shacabka Mareykanku ay si degdeg ah u rabaan in si wanaagsan loo sugo ammaanka xadka. Inta badan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyagu ogol in la sugo ammaanka xadka, laakiin waxa ay u arkaan in derbigu uu yahay mid aan waxba taraynin islamarkaana kharash aad u fara badan uu ku baxayo.
Isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 14-ka bisha January sanadka 2019. Dalka Suudaan ayaa waxaa weli ka socda banaanbaxyada ay dadku kaga dalbanay kaga cabanayaan qiimo kororka ku yimid rootiga iyo shidaalka ee dalkaasi. Banaanbaxyada ayaa inkastoo ay hadda yara qaboobeen, ayaa weli magaalooyinka qaar ay dadku ka sii wadaan cabashadooda ku aadan in dowladda ay wax ka qabato sicir barre ka taagan, iyagoo sidoo kalena ku baaqaya in dowladda ay xilka ka degto. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee banaanbaxyadaasi ayaan ka wareystay Cabdifataax Mukhtar oo loo yaqaan Cabdifataax Siyaasi oo ah arday degan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Si aad u maasan tahay, sanadkii soo dhaafay bishii 29-aad sagaalkeedii baa banaanbaxyo dalka bilowdeen. udhaxeeyo mantaqaana shacabka oo kacdoomay iyo kacdoon kaga soo horjeeda nidaamka hadda jira mantaqaana xukuumadda. Marka banaanbaxyadii way socdeen isla maalinkaas oo banaanbaxyadu bilowdeen, wasaaradda waxbarashada waxay xirtay dhammaan waxbarashadii oo jaamacadihii, tacliinta sare iyo madaaristiintaba. Banaanbaxyada maalinka dambeysa soo tarayeen oo gobollada dalka iyo ilaa caasimadii kusoo fideen, meelo badan bay gaareen. Marka hadda waxaa umaleysaa sidii horeyn xoogaa wax ka duwan yihiin oo xoogaa sii yaraanayaan oo mataqaana qaabkii hore sidii hore jawli mataqaana banaanbaxyadu sidii hore u wada socon. jaamacadaha qaarna waxa waaye haatan hadda jaamacadaha qaar oo imtixaanaad ayaka u socdaan lagu xiray, haatan diba hadda jaamacadaha qaar loo soo dhejiyey jadwaladii imtixaanaadka oo mataqaana asbuucyada soo socda, asbuuca soo socda sabtidiis oo kale waxaa bilaabanaya dib in loo bilaabo laga yaaba jaamacadaha qaar, halka weli jaamacadaha qaarna ay xiran yihiin oo weli wax go-aamaad aan laga soo saarin.
Marka jaamacadaha iyo goobaha waxbarashadu bay ku kooban yihiin meelaha ay dowladdu xirtay,
tan ugu muhiimsan oo meelaha dowladdu waxbarashada ay keliya xirtay, goobo kale oo mataqaana ay xirtay malahan. Goobo waa laga yaabaa markii meesha ay ka socdaan mudaharaadyada ama ay ka bilowdaan suuq, hadduu ka bilowdo suuq oo kale waqtigaas wuu xirmayaa, haddii meelo ganacsi ay ka bilaabto meelaha ganacsiga waqtigaas way xirmayaa. Laakiinse go-aanka dowladda ka imaaday ee ah keliya inay xirtay waxbarashada iyo meelihii tajamuca ardayda isugu imaan jireen ay uga cabsi qabeen, ayagoo cabsanaya amniga ardayda iyo midkaas inay ayaga ku dhowdo laga soo wajaho, kale iskugu imaado mataqaanaa ka abuurmaan rabshado meelaha.
Marka waxaa kaga warantaa banaanbaxyada markay bilowdeenba markiiba cirka isku shareereen, magaalooyin badan ay ka dhaceen, marka hadda ma iskooda u qaboobeen mise waa la xaliyay dhibaatadii dadku ay ka cabanayeen?
Ilaa hadda horta waa qaboobeen, yaro way isdhimeen maahane, weli wax xal ah oo muuqdo hadda laga gaaray malahan. Dowladda in badan way hadashay dabcan, laakiinse waxa ay weli ay ku qancaan shacabka ay ku istaajiyaanna maysan dhicin weli. Laakiinse waxaan u maleysaa in lagu bilaabo waxbarashadii dib qaybo qaar ay u furmayaan jaamacadihii qaar la fasaxay, iyadoo weli ay socdaan. Shaladana u dambeysay way socdeen magaalada Khartoum, qayb baxri bay ka socotay. Maanta meelaha qaar laga sheegaya magaalada Omdurman inay ka socdaan. Marka weli wax yare isdhimeen gobolada qaar hadda degeen oo mataqaana sidii hore hawsha u kacsaneen, laakiinse arrintu weli way socotaa.
Khartuum oo kale sidee uga dhacayaan banaanbaxyada, ma qaboobeen mise weli waa sidii?
Khartuum oo kale markii horeba Khartuum yani banaanbaxyada ugu badan iyada kama ayso bilaabanin, gobolada dalka kasoo bilaabatay kabacdii kusoo fideen soo gaaray. Khartuum hadda si haddii loo eego waa sidii hore way dhaantahay, oo bisha bilowgeedii sanadka cusub oo istiqlaalka waddanka ahaa maalmihii koowaad bisha iyo sanad bishii hore dhammaadkeedii sidii ay u socdeen iyo qaabkii abaabulka tirada badnaa waxa wan yaro waaya khafiifiyan. Hadda waxaa laga iclaamay samaynayaan meel heblaabay ka dhacaysaa laleeyahay, markaas halkaas meela ku ekaanaysaa. Sidii hore isku haysata magaaladu hal mar kaga wada dhacayeen ma jirto.
Marka Cabdifataax, waxaad ka warantaa banaanbaxyadan yaa dadka horkacayo ku hogaaminaya?
Si cad uma muuqato cidda hogaaminayso. Kacdoon shacab weeye, shacabka mataqaana weliba dhalinyaraha u badnaadaan dadkii waxbarashada iyo dhalinyarada dalka, iyo dadka badan oo arkayso banaanbaxyo waa dad aada u yar oo da'doodu dhalinyaro ah. Cid dacmi shacab maahane cid kale horkacayso iyad ma ay jirto. Waa laga yaabaa siyaasiyiinta mucaaradka xasaas mucaaradka inay taageersan yihiin, laakiin si dacmi muuqdo oo mataqaana shacabka lagu mataqaana oo hadda aan u jeedno anagu aan arki karno meesha kama muuqdo. Keliya waa kacdoon shacab mataqaana diidan nidaamkan hadda ka jira dalka, doonayana isbedel iyo mataqaana inay nololihii nolol kale mataqaana tan dhaanta inay helaan.
Marka dowladdu iyadu ma waxay isku dayeysaa inay dadkani iskood inta daalaan ugu dambeyntii ay banaanbaxyada joojiyaan, mise waxyaabaha dadkan ay ka cabanayaabay ku talagelaysaa in ay xal u raadiso, sida shidaalka iyo rootigan la leeyahay aada buu u qaaliyoobay inay sicirkooda dhinto?
Haa, dowladdu iyada hadal madaxweynuhu imar buu hadlay hadda asbuuc la soo dhaafay, mar buu meel barxad weyn dadku iskugu yimaadeen ka hadlay. Wuu ka hadlay inuu wax sanadkan cusub 2019 inuu wax ka bedeli doonaan miisaaniyadda dalka, in mataqaanaa dacmi ay sameyn doonaan, inay mataqaanaa baahiyada shacabku ay sheeganayaan wax ka qabanayo wuu hadlay. Laakiinse waxaa u maleysaa hadalkiisa inaas weli dhegtaraqloos inuu weli barnaamijkii way socdaa. Sida kale haddii loo fiiriyana barnaamijkii ceeshkii iyo mataqaanaa rootigii wax ka bilowdeen iyo gaaskii weli sidii hore maahan, oo hadda mataqaana asma oo saas ugu weyn kama jirto. Waxaa u maleysaa si inay isu hagaagayaan.
Marka banaanbaxyadu qaabkay ku bilowdeen maahane ma wejiye kale isu bedelayaan oo ah in waxaan soo gaareysay barnaamijyada maalmihii ay sida weyn u socdeen in dadka xataa qaarkood ay madaxtooyada beegsanayeen iyagoo ku baaqayeen madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir uu xilka ka dego. Marka inkastoo markii hore barnaamijyadu ay ku bilowdeen dadku inay ka cawdaan qiimaha ceeshka ama rootiga iyo shidaalka oo sare u kacay, laakiin hadda ma waxay u muuqataa in dadku ay xukuumadii gabi ahaanba diidan yihiin?
Ha sida muuqata yani qaabkaas way ku bilowdeen, laakiin si hadda qaabka shacabku ay doonayaan oo dalbanayaan yani waxa weeye nidaamkan iyo madaxweynahan ee rabaano taqaana inuu xilka ka dego hal ku dhigay leeyihiin jirto ah tasqud bas oo hawaye cad ka deg xilka hoo dhac ay isticmaalaan. Yani marka waxa u maleysaa inay mataqaana hadafkooda iyo uusa ka ballaaran yahay masalada ceeshkaas iyo mataqaana shidaalkaas oo hadda uu yahaba sawra mar bilaabatay hadafkeedin uu yahay nidaamka inay u socda. Madaxweynuhuna wuu ka hadlay mar uu goobta taagnaa, wuxuu yidhi yani dadka mucaaradka ahoo doonaya in dowladdu dhacdo hanala tartamaan doorashaan qabanayna, haddii naga guuleystaana waa u sacabatumayna, haddaan ka guuleysanana waxaa weeye ayakuna hanoo sacabatuma.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Mukhtaar oo loo yaqaana Cabdifataax Siyaasi oo ah arday degan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayey. halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xooggan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
waxaan ku horeynayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasililaaya. sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. arrintan waa arrin qaran. hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keliya, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keliya.
haye Cabdulaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaa oo kulaynaysa. horta sidaa weyn aad u ogaata hub maanta la qaadi karaa ma jiro, raga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado. maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa, dowladduna ma xadadi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro, qabiil buu gacantiisa galay.
waxaan siinayaa Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? مقرر أن هب عيداً كي تدكي واتش وعيداً كي واتسيني عيداً كي بدي مراكيب بأغن تالكو سوريدي كما عيداً كرام برعب دي هب كي ما هستان بطا عيداً كي قولك برعب دي كما ساري كرانا واسكو أود بلد شرعياً أو يونوت النيشي ككو ترتا وغري وكري ترتي وغران أو اللي يقام بانو وإنا سوماريد سوئي ستا هب شرعي قوانين عالم لها بالله أقول إن أمبرنا بما هم بكذا الجري بعرفنا هاي الجري الجري.
عبد الله الجافا والدقي سنة إسحاق كرنيل عبد الرساق وحكو الدودية إن عنا قبطين تهوب كثارا سومالي هنا عقبت كت هاي إن سومالي يقول قرتو أدي قطع ما عرفتها.
وحوي عن ذلك إن لدفاعه سومالي قلوب لي ميسي كوكتو وسود وينه وعده ولا قد دفاعه. لكن waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hal keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garow gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadeedu ma ogola waxaan noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qof qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarayaa dawladna maba garanayo dawladda duu garanayo madaxweyno ma sheegteen banaanka ee dawladdi Soomaaliya la dhisay bay soo raacayaan dawlad oo ciidamadooda iyo masuuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku markaa meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirsaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo carab u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka civiliyanka ma qusaysaa ciidamada amniga dalku waa isku qarannimo gobolada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasada shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo dowlad dhexana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maaha waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib united nation-ka ee dowli ah
haye abdullahi gafa
dagaalkii waa socdaa waxa dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aanu qabtay inta la qaadi walaalaha suqeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba
dawladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dawladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirsaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xuruucii qabaailada dirir jiray dawladda kale xilin jirtay dawladdeenii hore saas qabaail ku dirir jiray maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala xilin jiray laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf waligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas maraykanka kuwa isdhexdhexaaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey cunqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dawladdii shaqeyso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa
inuu shaqeysto isdhexbaro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryaha waxaan way wax isku wareeraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cil waxa ciidan qalabki
adigoo soo koobaya ee Cabdullaahi Gaffa gabagabada doodan waan isla soo gaarnay hadii cun qabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan wadanka ku soo kordhin kartaa
cun qabateynta marka la qaadahay waa marka ajnabigu baxo way ajnabiga dalka ciidamada Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamada ay lahaayeen ay far noqdaan marka cun qabateynta hadii la qaado cun qabateynta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daayna aad mid kaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kul fargelinta way naga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay laakiin hadda xaggeedu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubka qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid hub la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanada gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Corneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen ee gaashaala sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa doodda si gaabnimo kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waa kan Nuur Bukhaari oo inala socodsiiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Aan ku horeyn ee horyaalka Ingiriiska, rajadii ay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ka lahayd inay ku guuleysato horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayaa u muuqatay inay ceel dheer ku dhacday kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda Manchester United. Ciyaartu ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London oo ay ku ciyaarto kooxda Tottenham ayaa waxaa goolka guusha Manchester u saxiixay weeraryahanka da'da yar Marcus Rashford, waana guushii lixaad oo isku xigta oo uu soo hooyay tababaraha cusub ee kumeelgaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo bedelay macallinkii shaqada laga eriyay Jose Mourinho. Tottenham qaybtii dambe ee ciyaarta waxa ay heshay 11 shuud oo ay gool u bedeli kareen, hase yeeshee waxa ay mar waayeen goolhaye David De Gea oo kubado halis ah ka badbaadiyay laacibinta kale ah Dele Alli, Harry Kane iyo Toby Alderweireld. Ciyaar kale oo ka tirsaneyd horyaalka Premiership-ka ayaa waxay xaddii shalay dhex martay Everton iyo AFC Bournemouth, waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Everton. Ciyaarihii kale ee toddobaadkan dhacay ee horyaalka Premier League, Arsenal guuldarro ayay kala kulantay kooxda West Ham oo dirtay hal gool iyo eber, Chelsea laba gool iyo eber ayay dirtay Newcastle United, Burnley ayaa laba gool iyo gool ku garaacday Fulham, halka Southampton ay laba gool iyo gool ku qabatay kooxda Leicester City. Manchester City waxa ay maanta la ciyaari doontaa kooxda Wolves. Haddii ay badiso, waxa ay soo gaabin doontaa farqiga dhibcaha ee ay horyaalka ku hoggaaminayso kooxda Liverpool oo sabtidii hal gool iyo eber ku garaacday kooxda Brighton. Liverpool waxa ay hadda leedahay 7 dhibcood, waxa ku soo xigta Manchester City oo leh 10 dhibcood. Tottenham waxa ay ku jirtaa kaalinta 3-aad waxana ay leedahay 8 dhibcood. Chelsea ayaa ku xigta oo ku jirta kaalinta 4-aad oo leh 7 dhibcood. Manchester United iyo Arsenal waxay isla leeyihiin min 14 dhibcood, inkastoo Arsenal ay farqiga goolasha darteed kaalinta 5-aad ku jirto, halka Manchester Unitedna ay booska 6-aad degan tahay. Haddaba horyaalka Ingiriiska ayaa ku guuleysan doona sanadkan. Liverpool ayaa markii ugu horeysay hanan doonta horyaalka Premier League, mise Manchester City ayaa mar kale ku ceshan doonta? Waxaan arrimahaas oo dhan aan kala sheekaystay wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ومحسنتهاي نور مركه هرا عن كوبلو نو سؤاشة اح ياكو قولي سندونا مانشستر سيتي مثل ليفربول او هاتفو قان كريسا ارنو هاتي ليفربول كوما با ايسان قولي سنين بريمير ليج انتلوت كوبكن سدح جير اي سيدانو قلحو قان كو اوهيسي او حتى لو سادالي سنده لباكن ايو سقالكي لباكن ايو افري طبانكي ايو حد او لباكن سقالي طبان اح سدح ذات جير مر وحي لبنو نقطي مانشستر سيتي مرنا مانشستر يونايتد هذا هو مركز الدحاد ولغي يعب إنه لبنان قطو مانشستر سيتي هي يقول يسويه لكن ليفربول هذا وح أمه قطع إنه كده وانت هاي السنة ده هالهجان كسوه يسي بيشوف بعد السنة ده صوبته أه مركز في رستو يقول هيو هذا وكون عشان يقول هياشي هراء دافع هذا واس هيستا وريه نذو ذن وسدح وريه أو الله به كرو أدبي وهالسبرين وهيستان لكن مانشستر سيتي مر والبدبي المشي حدري مكتسب قول شيء لنا يعني أدب تربضن وكوحدة قولش أبو بضن كذا في البريمير ليج إنك استوى هذا اللي جسر هيو مانشستر سيتي تضبط بعوض هذه أيمان تبغى يسوي بعها ويسوق عمين دون تاو حين غني سأفر بعوض ليفربول مرت قارو حد يبعتو كل نقطة كحاير كأني كبلسه سيدي أركي سيب هالقول يوحى أي كبلسه تاسو حكدر هي مكتسب مركي نقطة فرق يوض إن عقولش إن يبعتك على كل ما يصير يقول اليان marka Manchester City way ka yara sahlan yihiin weerarkooda kubada ay haystaan waxa dareemaysaa inay ku raaxaysanayaan marka cabsida la qaba ayaa waxa ay tahay hadii Liverpool ay san ka soo bixin inay ku badiso gool iyo ever waxa ay ciyaartu u dhawdahay every inay noqoto ama gool iyo gool inay noqoto marka taas waxay keenaysaa Manchester City inay rajiga galiso laakiin Liverpool sanadkan waxa mooda inay aad u xisaabtamayaan macallinka had Liverpool na cadaadiska ku sii badanaa hadduu qaadi waayo sababtoo ah sidoo u yimid wax koob ah ma qaadin taas tigaad waa dibaato kale
dhinaca horyaalka Spain ee La Liga ciyaaraha salaha ayaa dhacay xalay kooxda Barcelona waxay 3 gool iyo eber uga badisay naadiga Eibar goolasha laba kamid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez halka goolka kalena uu keenay ciyaaryahan Messi guusha ee Barcelona gaartay kasokow wuxuu kulankii xalay qiimo gaar ah u lahaa ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaliyay goolkiisii 400aad ee uu ka dhaliyay horyaalka La Liga waxaana sidaas ku noqday ciyaaryahanka ugu horeeyay taariikhda horyaalka kubadda cagta Spain ee La Liga ee dhaliyay 400 gool. Haddaba Messi sidee ayay ugu suuragashay inuu goolal intaas la ay ku dhaliyo ku dhawaad muddo 15 sano ah iyadoo aysan jirin cid sidaasi hore u sameysay taariikhda horyaalka Spain. Waa kan markale Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
Messi hortiisa wuxuu leeyahay hibo. Qofka marka uu hibo leeyahayna waa dareemi kartaa wuxuu runtii noqday ninka ugu goolasha badan iska ma noqonin wuxuu haystay koox dhisan koox qaab ciyaareedkeeda uusan inta badan isbedelin wuxuu haystay ciyaartoy isfahamsan oo muddo ka badan 10 sano wada ciyaareystay iyo asagoo ah nin dadaal badan oo mucjiso ah markaad fiiriso marka hadda sanadkan wuxuu yahay hoggaamiyaha kooxda oo isagaaba kabtan u ah marka mas'uuliyadii hore ka weyn ayaa saaran sidoo kale intii uu Cristiano Ronaldo tagay La Ligaana waxay u noqotay Messi tartan adag inuu la galo taas ayaa kor u sii qaaday wuxuu saftay 435 kulan ilaa 2004 marka laga soo bilaabo wuxuu dhaliyay 400 gool marka waxyaabaha sida gaarka ugu soo horgeliyay waxa la dhigi karaa koox dhisan oo qaab ciyaareedkeeda uusan isbedelin ciyaartoy isfahamsan iyo asagoo Messi ah oo hibada haysta
ciyaarista kale ee La Liga hadii aan eegno kooxda Real Madrid ayaa soo hoysay guusheedii ugu horeysay ee sanadkan 2019 kadib markii ay 3 dirqi ah xalay ugu badisay kooxda Real Betis Real oo ay dhaawac ugu maqnaayeen laacibinta kala ah Gareth Bale, Marco Asensio, Thibaut Courtois iyo Toni Kroos ayaa goolasha waxa u kala dheeliyay ciyaartoyda Luka Modric iyo Dani Ceballos oo badal ku soo galay kooxda ay Real isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid ayaa xaqiijisay kaalinta labaad ee dhinaca kala horeynta horyaalka kadib markii ay hal gool iyo eber ku martay kooxda Levante goolka kaliya ay ku badisay Atletico waxaa dhaliyay ciyaaryahanka reer Faransa Antoine Griezmann daqiiqadii 72 ee ciyaarta kadib markii uu gool u bedelay rigoore loo dhigay waa kulankii shanaad oo xiriir ah oo Griezmann gool dhalinayo dhinaca kala horeynta waxaa horyaalka hoggaaminaysa Barcelona oo leh 3-4 dhibcood waxaa ku xigta Atletico Madrid oo leh 8-4 dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Sevilla oo leh 3-7 dhibic Real ayaa la soo seenantay kooxda Sevilla dhinaca dhibcaha balse farqiga goolasha darteed ayay ku jirtaa kaalinta afraad barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha oo uga la qayb galay Cabdul Qaadir Maxamed Mursal intaa ha inoo joogo tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi faaqidaadda ciyaaraha ayaa kusoo gabagabeynaya baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa Washington tan iyo kulan dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm Liz Palka.